No tere kuulamast jälle Nõmme Raadio saadet Valguse ja Varju piiril. Meie siin tänases saates räägime erinevatest asjadest, nagu tavaliselt. Teemavaldkondadeks on meil kas vaimsus, filosoofia, esoteerika, müstitsism, sekkaga mõningad argitoimetused. Mina olen Martin ja minu vastas istub Hannes Vanaküla. Hannes, räägi, mis on tänane teema, mida sina tahaksid käsitleda?
Tänane teema on selline väga huvitav. Ma tõusin täna hommiku üles niisuguse tundega, nagu oleks räige pohmakas. Kuigi ma ütlen ausalt, et ma ei mäleta, millal ma viimati jõin. Äkki ma vist suvel võtsin paar pitsi või võtsin ühe kuskil juulikuuses. Võib-olla. Aga tühja sellest pohmaka tundest. Ja mina ütlesin sellist naljakale tulemusele. Mõtlesin elu üle järgi. Mõtlesin selle üle järgi, kui kohtuvad naisprintsiip ja meesprintsiip. Ma saan väga selgelt aru, mida tahab naisprintsiip meesprintsiibist. Ta tahab uut ressurssi, uut energiat ja tahab probleemidest vabaneda. See on nagu naisprintsiibi motivatsioon meesprintsiibiga kokku saada. Ja siis... Ma mõtlesin, et okei, see on väga selge, et naisprintsiibil on väga palju vaja meesprintsiipi. Aga kui ma pöörasin selle asja teistpidi, mis kasu saan mina naisprintsiibist, siis ma avastasin õudusega. Ma ei tea, mida ma saan naisprintsiibist.
Aga ma mõtlen sellist asja, et kas see on... küsimus, millele sa üldse saad ise vastata. Sellepärast sina, kuna oled kehastunud mehena, siis sina tead ju kõige paremini ise enda väärtust. Kas see vastus ei peaks tulema tegelikult sinusse hoopis läbi mingisuguse naise, kes teab kõige paremini seda, mida temal, mis on tema väärtus? Sest muidu sa hakkad mõtlema nagu tühja koha pealt, on ju, et mis asi see tegelikult on, et no, kus midagi, mis on selle asja taga, kui sina ise nagu seda printsiipi ei esinda, sest kus sina teab, ma osaks selle peale küsida, küsib naine vastu, aga miks naised sulle ei ütle selle pärast, et nad tahavad võibolla mängida midagi muud, et seda teist või kolmandat, et tegeliku kasu, noh, kes ikka tahab võibolla öelda seda välja, kes me tegelikult oleme, et me mängime, ka mehed mängivad ka kõvemaid tegelasi, kui nad tegelikult on.
Jah, su laus on tõesti jume. Ma ju tahan saada. Kui ma tahan saada, siis midagi on minul ju puudu. Ja tõesti, kui ma juba teaksin, mis asis on, siis see on juba minul olemas ja siis ma ei tahaks seda saada. Nii et selle laus on tõesti jume. Järelikult peab minu ellu tulema naine, kes annab midagi.
Ja tema peab nägema, et vaata, sul on see asi puudu ja ta peab ise selle peale... oskama tulla niimoodi, et sina teda ei suuna, sellepärast, et siis ta olemuslikult ütleb,
ja,
no nii, et toob enda väärtuse välja.
Noh, ta peab olemuslikult andma. Ja noh, ütleme, et kus see kogu see mõte tuli, see mõte hakkas kõik mul veerlema sellest, et vaata meie kui arengu maagidest paganad, oleme nagu meesprintsiibilised. Ja ühiskond on nagu naisprintsiibiline. Ja noh, ütleme niimoodi, et tegelikult ühiskonna seisukohast ma olen nagu mingisugune täiesti ebavajalik mõtetu asi. Mind ei väärtustata, pärast me jõume ka väärtusteni, aga samas, kui midagi on puudu, siis tullakse võetakse mult. Kui on probleem, siis see siit keeratakse mulle kraesse. Ja võtta see panigi mõtlema, et ühiskonnal on väga meid vaja. Ja luuakse pilt, nagu nendel üldse meid ei oleks vaja. Aga tegelikult hoopis vastupidi, et ühiskonnal on vaja meid. Ja järelikult meil ei ole vaja ühiskonda. Ja võtta seal tuligi see asi, et noh, ma veel nüüd täpsustan seda, et meesprintsiibis asjad tekivad ja asjad kaavad. Naisprintsiibis ainult muutuvad. Järelikult peab naine, kui ma midagi annan, peab midagi muutma. aga arvatavasti nad solgivad selle ära või muudavad millelgi muule. Ja noh, seal tekiski see probleem ja vaata, kui sul nagu tekib selline tunne, et aga mida sa tahad ühiskonnalt, siis tekibki ja kui sa tead, et sealt ei ole mitte midagi, siis toimub tegelikult meeletu motivatsiooni langus, sest ma tegin küsimus, aga miks ma üldse võimlen siin? Ja noh, kui ma nüüd peegeldan selle lihtsalt mehe ja naise suhetesse, siis tõesti, kui jälgida seda elu, tekibki tõesti küsimus, et milleks mehel üldse naist on vaja. Ainuke asi, mis ma näen, on see, et saaks krõpsu, aga teate, ma ütlen ausalt, et ma olen juba sellises vanuses või sellises eas, kus ma tahaks midagi muud. No see ei tähenda seda, et ma nüüd impotent olen, aga no kuule kaua sa ikka seksid. No. Tavaliselt, kui inimesed kokku saavad, siis esimene 6 kuud seksivad, siis pärast ülejäänud elu lähevad nad juba hõredamaks, aga no kuulge, et see ei rahulda mind enam, vaatab midagi muud. Ja noh, sorry, aga siis tekib küsimus, aga mis see midagi muud on. Aga ma arvan, et me lähme siit selle probleemi juurest kohe järgmisena ühe väga huvitava teema juurde nagu tähtis. Nagu tähtis persioon. Noh, nüüd ma esitaksin raadiokuulajal küsimuse. Kas president on tähtis persioon? Noh, kui president tuleb külla, siis kõik koristatakse, tehakse täieliku pakasuhat, et tähtis persioon tuleb külla. Aga võtame nüüd asjale nüüd natukene rahulikult järgi, et mis asi on tähtis persioon? Tähtis persioon on see, et ma pöördun tema poole, kui mul on midagi vaja või mul on mure. Noh, näiteks võtame arst, kirurg. Ta tegelikult väga tähtis persioon. Sellepärast, et kui mul näiteks on pime sool lõhkemas ja kui kirurg ei opereeri seda välja, siis ma olen surnud. Nii et järelikult on elutähtis persioon meile. Noh, isegi kaupmees, ta on teinud poe, ta on isegi selles mõttes ka tähtis persioon, et ma saan sealt süüa osta. Kuigi jah, kui kaupmeest ei ole, ma lähen teen põllu peal ise süüa, ei ole ka hullu, et ta ei ole võibolla nii tähtis persioon kui see arst, aga ta on ka tähtis persioon. Või võtame veel lihtsam asja, kasvigi koristaja. No kujutage nüüd ette, kui ühel hetkel kanalisatsiooni firma ütleb, et teate, mina enam tööd ei tee. Tõpute kõik sita sisse ära. Ma arvan, et ta on ka tähtis persioon. Aga õnneks ta ei ole nii tähtis persioon, sest oma sita ma suudan ka ise ära koristada. Ja me võiksimegi öelda, et on erinevad tähtsused. Et tähtsused, millest me saame hakkama, on lihtsalt teevad meie elu natuke mugavamaks. Siis võibolla tähtsused, mis noh, normaalseks eksistentsiks on vajalikud, aga kui neid ei ole, ma ära ei sure. Ja siis on võibolla tähtsusega inimesed, et kui teda ei ole, siis me lihtsalt sureme ära. Et noh, ütleme, see on tähtsus. Ja nüüd ma esitan täpselt, kuna me oleme ära defineerinud ära, mis asja on tähtsus, siis ma nüüd esitaksin selle sama küsimuse uuesti. Kas president on tähtis?
Nüüd sa küsid sellist asja, et kas meie hea olu otseselt on sõltuv presidendist.
Just nimelt. Kas on mingi teema, mille poole ma saaksin presidendile pöörduda? Ei ole mitte mingi teemat. Ma oskad sa, et mitte midagi ei ole. Kuigi ma tean, et presidendil on tähtsust. Üks tähtsus on olemas. Me pärast sinna poole. Aga mis on asja iroonia? Ma istud siin ja mõtled ja jõuad järeldusele, et ta ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ta on täiesti tähtsusetu isik. Aga ometi luuaks illusioon, et ta on hästi tähtis persioon. Loomulikult, ma tükka aega mõtlesin, et kus oma president tähtsust, ma ikkagi leidsin ühe punkti, kus on temal tähtsus omab. tema omab ainult sellisele seltskonnale tähtsust nagu vangid. Ja vang pöördub presidenti poole palvega saada armu. Noh, selge, kuna mina vang hetkeseisul ei ole, siis ei oma ka president minulga mitte mingisugust tähtsust. Noh, loomulikult vahemärkusena, et poliitvangid ei saa armu. Noh, nendele ei anta. Noh, ütleme niimoodi, et mõrtsukas ma ei ole, sellest mind kinni ei saa panna. Noh, vägistaja ma ka ei ole, sellest mind ka kinni ei saa panna. Aga mind saaks teoreetiliselt panna kinni, kui valede vaadetega inimese. No ütleme, kui ikka tahetakse kinni panna, sa võid iga inimese kinni panna. No. Ja kui mind pantaks näiteks poliitiliseks vangiks, isegi siis on president minu jaoks mõtetu. No. Täiesti tähtsusetu tegelema. Aga vaata, nüüd me läheme ühe väga huvitava teema poole. Kui president, kes on tähtsusetu isik, on hästi tähtis, siis minule, ma tean ühte reeglit, maakera on ümmarguna. Kes on väga tähtis ja kellel ei ole oma mitte mingisugust tähtsust? No see on väga hea küsimus. Kes siis on tegelane, kes on väga tähtis ja kõik arvavad, et ta pole üldsegi tähtis. Noh, ma arvan, et see tegelane peaks olema ikkagi midagi rahvuskultuuriga seotud. Või mis sa arvad? Et kui eestlus, sest noh, president ikkagi väljendab eks meie riiki. Aga võtame niimoodi, et kes on tähtis, selleks, et rahvas säiliks. Järelikult peab siin olema kultuur. Ja siin mul viitas järsku Kalevi pojal. Vaata, alati Kalevi pojast räägitakse, et tuleb aega, kui Kalevi poeg koju jõuab ja Eesti rahvast uueks loob. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas saab Eesti rahvast uueks luua. Et see on nagu kuidagi imelik, et no mis moodi, ma lihtsalt lähen puudutan neid ja või teen nendel kõikidel uued soengud pähe või kuidas uueks loomine käib. Aga noh, vaata, kuna ma nüüd tegelesin teemaga kultuur, siis kultuuri alus on jumalate süsteem. Järelikult, kui Kalevi poeg saabub, siis ta loob uue jumalate süsteemi. Ja siis ma jõudsin jõudselt naljakal tulemusel, mida teen mina? Ma olen loonud uue jumalate süsteemi. Miks on vaja uut jumalate süsteemi? Vaata, uus jumalate süsteem avab uue värava. See on meesprintsiip. Ta tekitab uue ressursi. Ühe sõnaga, meie kui inimesed ootame inimest, kes loob uue vaimse ressursi. Ehk ütleb, kui ühiskond on naisprintsiip, ta on omadega juba kraavis. Selge on see, et kui me vaatame nagu Eesti rahvast, ta on tegelikult juba hääbub. Noh, me ei tasu siin mitte mingisugust illusiooni luua, et noh, maailma lõpust, et ma ei saa rääkida enam maailma lõpust, sest maailma lõpp on juba käes. Sellepärast, et noh, vaata Eesti rahvast, ta väheneb tegelikult, ta sureb välja. Noh, tegelikult ütleme niimoodi, kui rahvus Egregor, ta hääbub, sündimus on väike, jooksevad välismaale, teevad sega abielusid, et ütleme, Eesti rahvastik vaikselt väheneb, kultuur kaob. Muideks see ei ole ka ainult Eesti rahva probleem, see on ka terve valgerassi probleem, et ta hääbub ja teda süüakse ära. Ja selge on see, et on vaja midagi, mis selle Eesti rahva uueks looks, on vaja mingit uut tõuget. Mis annab nendele uue innu või uue energia, et edasi elasi eksisteerida. Ja võtta, see ongi see, mida on rääkinud legend, ehk ütleme Kalevi poeg. Ehk saaga, et ta tuleb ja loob Eesti rahva uueks, sest vana asja on ammendanud. Ja, ja ütlemegi niimoodi, et siis on tegelikult see uueks looja on tähtis inimene. Ta on lausa eluliselt tähtis persioon. Ja vaata, siin ongi see vastus sellest presidendile. Vaata, meil on nagu kujutleme, et president on Eesti rahva kõige tähtsam inimene. Aga tegelikult ta ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ja nüüd on küsimus, kes on see härra müstiline X-mees, kelle tähtsus on niivõrd suur, et sellest sõltub meie ellu jäämine ja keda me üldse ei väärtusta. See ongi see, mida legend ütleb, et Kalevi poeg tuleb tagasi. Muideks mööda minnes, vaata, kõik usundid räägivad. Vaata, ka kristlastel on selline jutt, et Jeesus tuleb tagasi. Ka kui seal ei tule Jeesus tagasi, siis kristlus sureb. Ja tegelikult, olgem ausad, siis kristlus tegelikult juba sureb. Noh, olgem ausad. Et võtame nüüd silmaklapid peast ära, sellepärast, et noh, kuule, andke andeks, kui juba Rooma paast peseb kuradi moslemi jalgu, siis see tähendab seda, et see asi kõik hävineb. Et noh, ikkagi, noh, ütleme, selles maailmas on niimoodi, et vaata, elav elujõus rahvus, elujõus usk on ju see, et ma olen parem kui teised ja ma ei laku kellegi jalgu. Ja vaata, kui sa hakkad kellegi teise tagumiku lakkuma, see näitab seda, et sa juba sured. See on surma tunnus joon. Ja selleks, et surma ära hoida, on ju vaja seda, nii nagu öelda, nagu kristlikus kultuurruumis on vaja Jeesust. Mina ei kujuta ette, kes see kristlikus kultuuris Jeesus on, sellepärast, et noh, okei, kui ma võtan nüüd Kalevi poja järgi, et ta loob Eesti rahvast uueks, ma mõistan, et ta loob uue jumalata süsteemi, aga kui usk, kui ise jumalata süsteem, kuidas seda uueks luua, et noh, mul nagu seda mõistust, ma nagu ei oska nagu noh, käsitleda, et kuidas saab nüüd kristlus kui ususüsteem nüüd järsku öelda, et ma loon uue jumalata süsteemi, et noh, mul jookseb nagu klots kokku, et noh, ma ei tea, mis moodi seal uueks.
No seal on ta arvatavasti... Enne Jumala kuningriigi saabumist tuleb uuesti siia maa peale. Ehk siis enne lõpuaega peaks midagi nende teoloogilises süsteemis olema.
No selge on see, et ta tuleb, vaata, kui me võtame nüüd eks nagu selle teoloogilise legendi järgi, et ta tuleb ennem lõppu ja enne muud algus. No Jumalast kõik on loogiline, sest ta on nüüd see persioon, kes muudab rahva teiseks. Ehk ütleme niimoodi, kui rahvas on nagu naisaspekt, ta tiksub, ta elab mingisugus elujärgi. Ja nüüd on keegi, kes muudab nagu seda vaata, vist filosoofid räägivad paradigma. Nad muudab, ta muudab paradigma. Ja vaata, jumalata süsteem on ka nagu paradigma muutja. Ja vaata, see on puhas meesprintsiip. Ainult meesprintsiip saab naisprintsiipi ära, noh, ütleme, ära päästa või noh, ütleme. Tegelikult see ära päästmine on selline naljakas väljend, et ma kasutaksin uueks loomine, sellepärast, et noh, ta on vananenud, sest noh, kui me kasutame sõna päästmine, siis on umbes nii, nagu me säilitaksime vana. Aga ei, ma ikkagi parem väljend on uueks loomine, sellepärast, et noh, me säilite vana, me tekitame uue asja. Ja selles suhtes on nagu õigus, et Jeesus tuleb, aga vaata, ma tean, et kõik uuendused luuakse nagu uus jumalasüsteem. No, vaata, siin on mul error, et milline jumalasüsteem, kas Jeesus nüüd läheb sarvede ja sabaga või mis seal uuendusi tuleb? Või? Oskad sa, Martin, uuslikult selle kohta öelda, et mis seal võiks uuendust olla? No?
Teab, ma ei tea, sellepärast, et terve laia tarbe religioon on mingisugune skisofreenia avaldumise vorm. Seal on väga huvitavad teoloogilised mustrid sees, aga ma ei saa seda võtta nagu sellisel viisil, et see terve süsteem ei tahaks sulle valetada. Ma arvan, et seal on nähtuse peidus, millest ei räägita. Ja noh, muidugi, kui sa räägid sellest, et kristlus on hääbuv, siis ma üritaks paika panna nagu millal ta tegelikult hääbuma hakkas, sest vaata katoliku kirikus pannakse terve seda süsteemi paika kirikukogude põhjal ja see oli vist 60-ndatel, kui kutsuti kokku järjekordne kirikukogu, kus siis otsustati, et katoliku kirik peab hakkama nüüd kohanema maailmaga, noh, ka nende inimestega, kes tegelikult religiooni ei esinda. Eks siis 60. Kirikukogu tulemusena oli siis nüüd see, kirik võttis omaks sellise suhestumise viisi, mis siis vastab sellisele läänelikule ülitolerantsusele ja ülivõrdsusele. Ja see, kuhu me oleme lihtsalt praegu, on see kirik jõudnud ja see läänemaailma, noh, ütleme selline vaimulik mõttelaad, noh, sest noh, paraku me oleme nagu natukene ikkagi selle kiriku maailma poolt nagu ühiskonna poolt mõjutatud. Siis see on selle kirikukogu tulem. Ja see, et meil on nüüd selline paavst, no see on muidugi omaette teema. Sest see paavst on ju tuli niimoodi, et ega keegi teadnud, kus ta tuli. Sellepärast, noh, ta ei olnud nagu see Johannes Paulus või teine ja nii edasi. Ta tuli täiesti eikusakilt.
Nii nagu me presidendi proua.
Ja tavaliselt paavsti valitakse nagu mitu korda ja siis seal on nagu selline teema, et esimest korda ei õnnestu sageli ja siis teist korda ei õnnestu sellepärast, et nad üritavad nagu, seal on ikkagi see, et ta peab olema nagu sobima kõigile ja ta peab nagu lõpuks minema paika nagu mingisuguse jumala tahte alusel. Aga nüüd siis tuli järsku mingi paavst eikusakilt. Keegi ei tea, kus ta tuli ja järsku esimese laksuga kõik otsustasid, et nüüd tuleb see paavst. Ma näen mingisugust sarnasust meie presidendiga. Nii. Ja kus juures on üks huvitav hüpotees, et miks see niimoodi oli? Vaadake, katoliku kirikus on vaata ikkagi väga tugevasti üleval terved need pedofiiliaskandaalid ja need probleemid. See tähendab seda, et need inimesed, kes seal kõrges tipus, kiriku tipus on, nendel on palju luukeresid kapis, mida varjata. Ja üks, see, nad tegid oma vahel kokkuleppe, nii-öelda selle paavstiga. Et meie need luukered jäävad kappi. Meie toetame sind, sina toetab meid. Et sa ei hakka ka siis meid edasi uurima niimoodi, et lihtsalt, et me ei taha, et meie väike kaardimajakene siin kokku kukuks. Ja siis otsustati lihtsalt, et tuleb see paavst, sellepärast, et luukere kapis muutuvad liiga ohtlikuks, kui me võtame mingisuguse üldtunnustatud kandidaadi. No ta mõneti küll vandenõuteooria, aga need, kes on sellised katoliiklased süvitsi, need kipuvad seda uskuma. Et see paavst on istutatud sisuliselt nagu nende kõrgete kirikuliikmete endi pattude pinnalt sinna. Nii et, ja seda me näeme, sest sisuliselt paavst on ju ka esindanud poliitilises süsteemis tänapäeval seda ideoloogiat, mis on väga tugevasti kiriku vastaline. Ta on äärmustolerantsus, piirideta ühiskond, ta on see padu vasakpoolne religioosne mõttelaad sisuliselt, millel ei ole kirikuga mitte midagi pistmist. No, ühte pidi tore, sellepärast, et religioon ise ennast sööb, aga teist pidi vaata, kui huvitav on seda mehanismi jälgida. Ja see, noh, ma olen täitsa nõus, kui kristlased ütlevad, et see on, et lõpuaeg on tulnud. Lõpuaeg ongi tulnud.
Ja nad ei valeta kopik eestki. Ma olen täiesti nõus, ütlen, et kui nad räägivad, et lõpuaeg on käes, siis ta ongi lõpuaeg käes. Sest ütleme, kui selle hetkel kirik ütleb, et ta on parem kui näiteks siis, vaata, kui ütleme, kui kristlik kirik ütleks, et ta on parem kui islam, on kõik korras, ta elab. Aga kui ta hakkab tolerantsuse juttu, siis see näitab seda, et ta juba laguneb. Et selles suhtes ma olen täitsa nõus, kui kristlased ütlevad, et maailma lõpp on käes. Jah, tõesti. Jah, ainuke võib olla väike täpsustas, et see maailm ei käi paugust, et käib autopomm ja kõik on olematu, vaid siin toimuvad lagunemised niimoodi ütleme pika protsessiga ja ütleme see laguneme siis ongi, et eks ta hakka siis 60. Pihta. Aga muideks, ega vaata see, mis sa rääkisid paavsti peale, see ongi ju selge, et kui on ikka asi on juba nii hapu, see toimub ka meie firmades täpselt sama skeem. Kui ütleme, noh, siin riikliku firma seal erinevad direktorid ei suuda enam kaupa või no seda saake ära jaotada. No ma tean täitsa konkreetsest, aga ma ei nimeta konkreetsed firmat, ma ei nimeta konkreetsed tegelased. Ja kui nad ei suuda enam seda ära jaotada, siis nad on probleemis, et see asi on juba nii hapuks läinud, et see laguneb, siis otsitakse, siis leitakse, et erastame selle firma ära. Ja see ongi see, et me võtame keegi muu, et meie enda pask ei läheks, enam lammutaks seda. Ja ma arvan, et selle pastiga oli täpselt sama moodi, et seal oli seal sisemine nihukene käärimine ja mädanemine. Nende lihtsalt ei jäänud mitte midagi muud üle, kui võtta pasti välja poolt. See oli nagu nende püüd seda asja veel pikendada. Ta enam ei toiminud sisemiselt. Ja vaata, see ongi see ehe näide, mida me ütleme, et naisprinsiip alati ammendub. Et ütleme, kõik ressurss on tehtud sitaks. Ehk. Ja nüüd ongi, hakkab naisprinsiip hakkab otsima uut meesprinsiipi, kes seda päästaks. Ja tegelikult ütleme ausalt, ka Eesti riik otsib uut meesprinsiipi, kes seda päästaks. Aga ma ütlen ausalt, et ma ei taha seda päästa, sest sorry, miks ma peaksin hakkama päästma asja, kes mind ennast sööb, kes on teinud minust perverdi, kes on teinud must väärtusetu tegelase, mingisugused kurati joodikust, kurati ise hakanud kaardipanijad on ka 10 korda tähtsamad kui mina. No, milleks mul seda riiki? Kus juures on mu elu praktiliselt perse keeratud siin selle kampaaniat. Aga milleks? Öelge mulle üks põhjus, miks ma peaksin seda sitast riikina veel päästma hakkama. Ja ma tean väga hästi, kui mina ei pane sinna asjale toe taha, siis tema lihtsalt sureb ära ühel hetkel. Ja las ta siis sureb. No see kuulub küll hullumeelse vastu lausena, aga samamoodi on ka usk, nagu kristlus. Täpselt samamoodi usk, miks kõik usuvad, et kui Jeesus tagasi ei tule, asi läheb hulluks. See ongi see nähtamatu pool ja ongi alati niimoodi, et kui on keegi, kes on tähtis ja kes ei oma mitte mingit tähtsust, siis on alati olemas inimene, kes omab tähtsust ja... ja teda ei tähtsustata. Et see oligi nagu selline parameeter tähtsus. Muideks ma võin nüüd täpselt selle sama väikse asja peegelduda. No, kõigepealt ma rääkisin seda suurest mastaabist, riigitasandist. Ja ma rääkisin mastaabist isegi kirik. Aga lähme nüüd täiesti tavalisel tasandile, mees naise suhte peale, sinna kõige rohujuure tasandile. Ja vaata, kui me vaatame naisi, me kuuleme kogu aeg seda juttu, et ma olen tähtis. Aga kui ma panen jälle selle definitsiooni paika, et tähtis persioon on see, kelle poole me saame murega pöörduda. Ja siis sa vaatad, võtame sellise väga klassikalise näite nagu pensionärist vanamutt. Selline klassikaline Eesti harjukeskmine, kes on tähtsus täis, nii et tapab. Nad on nii tähtsad. Hakkame nüüd analüüsima. Kui mul on raha mure, kas ma saan selle pensionäri poole pöörduda? Ei, tema pöördub minu poole. Et, sest nendel on raha mure, ega siis riik ei maksa nendele. Nad pöörduvad ikkagi laste poole ja tuttavate poole ja ega need teevad. Nii. Seal me saame hoopis miinus poole. Ja et on tähtsuselt hoopis miinus. Nii. Võtame teise aspekti. Ma tahan võibolla sellist turvalist head kodust õhkonda. Ma lähen võibolla sinna tema juurde ja mul on hea olla. Ei. Ma hoidun neist eemale, sest sa kuuled vingumist, ala, ussitamist, õiendamist, mõlisemist. Jälle miinus saldo. Sest tegelikult pöörduvad need mutid minu poole, sellepärast on kõik perse keerat ja nüüd tule ja sinu seda asja ära. Nii. Mõtleme edasi. Raha, atmosfäär. Kas on nendel mingi oskus? Et ma pöördun, tead, nad on meistrid. Tead, ma ei saa hakkama mingi asjaga. Ma kuramus ka ei ole. Mida nad oskavad? Ei oska. Ma ei räägi selliseid meistrid üksikuid. Aga ma räägin selline harjukeskmine. Selline tavaline klassikaline reakodanik. Ei ole meistrid. Okei, lähme siis viimase punkti peale. Panemise seisukohast. Lihtsalt pole mitte mingit muud tähtsust kui panemine. Selge see, et ega sa vanamutti ka ei taha panna. Ja vaata, siis mul tekibki küsimus, et kuidas saab selline inimene üldse tähtis olla? Ta on pigem miinus saldoga tähtis. Aga nüüd mul tekib küsimus koha automaatselt. Kui nemad on tähtsad, siis kes on tegelikult meie jaoks tähtis rahvas, keda me üldse ei tähtsusta? Mis sa Martin pakuksid, kes te tolle võiksid?
No see peab olema mingi tüüpi ühiskonna grupp, kes oleks siis sellisel juhul pensionäri vastand.
Jah, ta on mingi ühiskonna grupp, kes, kelle poole me alati pöördume. Jah, see on selline grupp, kui on midagi vaja, siis neilt võtame. Ja kui meil on midagi probleemi, siis see on see grupp, kes on alati süüdi. Ühesõnaga, see peab olema grupp, kes on alati süüdi.
Äkki need on need, kes Soome lähevad tööle, sellepärast siin neile ei pakuta mitte midagi, et on kusagil on mingisugune, palgad on nii tasakaalust väljas, et mingisugused noored töö käed või mis iganes.
Vat, nüüd sa ütlesid täpselt pea piht, selle naelame pihta manid. Need on need, keda üldse ei väärtustata, kes käivad kurad välisma, teenivad raha, et siinsed, kurad surevad ühiskonda üleval hoida. Vat see ongi see valdkond, kes tegelikult käib välismaal töölt selleks, et toita siit, siinsed peresid ja lapsi. Ja kellele tegelikult panaks hommikust õhtu näkku, neid mõnitatakse, kui mingisugune käib Soomes tööl. Nende naised ooravad ringi, mees ei tegele minuga. Aga miks me neid inimesi ei austa? Kes tegelikult hoiavad seda riiki veel üleval. Sest kui ütleme, ei tuleks seda raha sisse, sest vaata, meil ju raha kogu aeg liigub välja, need on need, kes hoiavad veel seda kuidagi elus. No ma ei räägi vaimselt tasandil. No vaimselt tasandil on selge see, et oleme meie need, kes hoiame elus ja kristlik kirik on see, kes viib tegelikult seda asja põhja, sest kristlikul kirikul on endal häda käes ja ta pumpab kõike, mida on võimalik. Ma tahtsingi nagu tänase saatega ja siis nagu selle väiksese teemas, et inimesed võiksid hakata mõtlema, mis asja on tähtis ja mis asja ei ole tähtis. Et tihti peale me läheme poodi, ostame mingi mõtetu asja, me maksame räiget hinda, aga ta ei oma meile mingit tähtsust. Vaata ongi hea, nüüd me läheme juba järgmise teema peale. Hind. Ütleme sellist asja, et võibolla olete kuulnud sellist asja nagu õiglane hind või minu väärtus on selline. Kas te inimesed üldse teate, mis on teie väärtus? Mõtlen ausalt, aga mina kah ei tea väärtust. Aga ma tean ühte seaduspärasust. Kui oleme me alamakstud, siis me kustume. Ja kui me oleme üle makstud, siis me hakkame tsillima. See on raudne reegel. Ja vaatame, hakkame nüüd vaatama, kes meil ühiskonnast tsillivad, naudivad ja raiskavad. Need on üle makstud. Ja ütleme niimoodi, et ka ütleme, kust me teame, millal on inimene ülemakstud, millal on inimene alamakstud. Alamakstud on inimene siis, kui ta ütleb, ma ei jõua enam teha, ma lihtsalt ei jõua. Ülemakstud inimene on see, et ma olen juba piisavalt töötanud, vaat nüüd mina hakkan puhkama. Kohe, kui inimesed tuleb selline lause, et ma olen piisavalt töötanud, ma hakkan puhkama, see on ülemakstud. Muideks, kui juba läks veel maksmise jutuks, siis ma küsin niukest asja, kas äri maailmas selline mõiste nagu kasum on üldse olemas? Mis asja on kasum?
No kasum see, et tekib mingi tüüpi, öeldakse, et tekib mingi rahaline lisaväärtus sealt.
Lisaväärtus saab tekida ainult meesprintsiibis. Meesprintsiibis tekib lisaväärtuse, aga äri maailm on naisprintsiibiline. Äri maailmas ei teki mitte midagi ega ei kao mitte midagi, seal muudetakse asju ja seal lisaväärtust ei ole, seal lihtsalt ei ole. Naisprintsiibis ei teki mitte midagi uut ega ei teki, ega kaoka mitte midagi. Et ütleme niimoodi, see on pettus tegelikult. Ja mis asja ongi lisa kasum? Kasum ei ole mitte midagi muud, kui kellegile on ala makstud ja nüüd antakse kellegile, keda hinnatakse üle. Ütleme niimoodi, et toimiv firma on olemas ressurss, mis läheb, ütleme, materjali kogumiseks. On ressurss, mille hoitakse töövahendid üles ja on olemas ressurss, mille hoitakse inimesi üle, mida meie nimetame palgaks, kuigi tegelikult teda võib mitte käsitleda. Aga kasum ju tuleb puhtalt sellest, et kellegilt on midagi ära võetud. Ja selge on see, et ka kasum läheb kellegile. Ja kasum ju läheb aktsionäärile, ehk inimene, kes mitte midagi ei tee ja lihtsalt saab hüvesid. See on ju parasiitlus, kallikesed. Ja eks siit me jõuamegi ühele huvitavale järgmisele tulemusele, mida inimesi tegelikult huvitab. Inimesi ei huvita inimlikkus. Inimesi huvitab parasiteerida. Vaata, kuidas tavaline harjukeskmine inimene mõtleb. Tahaks luua oma firma, siis töötajad teevad tööd ja mina käin ise kuskil lõunavaal päikese all käin ja chillin. See on selline mõtte mudel. See on inimeste salasoovid, see ei ole kuhugi kadunud, nad seda ikka soovivad. Noh, loomulikult nad peidavad seda, et noh, ma käin koolis, õpin, saan hea hariduse, noh, siis loon oma firma. Tegelikult see on varjatud soov parasiteerida. Ja selge on see, et kui sinu enda soov on parasiteerida, siis sa ju kohe momentaalselt ühildud ju parasiitsüsteemiga ja lõppkokkuvõttes muutud sa ise ühe parasiitsüsteemi käe pikenduseks. Sest vaata, need noored inimesed, kes arvavad, et nende tee on lahti, nendest saavad suured tegijad, siis on hetkel nad avastavad, et see kõik oli tüng. Loomulikult mõned üksikud erandid on, kellel läheb hästi, aga enamus massju tegelikult. Nad tulevad koolist välja, nad arvavad, kõik teed on lahti, nad teevad, toimetavad ja siis järsku ühel hetkel avastavad, et elu läbi ja nad pole mitte midagi teinud, on võlgades, joovad, abikaasa, jutumärkides petab. Selge. Näeme siit kohe siis järgmise teema peal. Ma ütlesin lause, petmine. Ütleme niimoodi, et vaata, meil ühiskonnas on kogu aeg sellist juttu, et et inimene petab. Kui ta käib teis, ütleme, näiteks mul on naine, ma võtan, lähen teise naise juurde, siis öeldakse, et ma naist petan. Ja see on mul alati aru saamata olnud, et mis asi see petmine, petab ja siis ütleme ka mõiste reetmine. Mis asi see on reetmine, et kuidas ma reedan sind, et kui mul on naine, ma vaatan ka teist naist, ma ei ole ju siin reetud, et kus tuleb siin loll jut nagu reetmine. Aga ütleme niimoodi, et võtame nüüd seda asja natikene vaimse nurga pealt. Näiteks kui mina kui mees, mina pean looma hüvesid, aga hüvesid luuaks üks mees ja kaks naist. Nii et tegelikult ma ei saagi hüve luua energeetilist lisaväärtust, nii nimetatud, mida kõik räägivad. Ma pean looma kolmiks süsteemi üks mees ja kaks naist. Nii et ütleme, kui naine ütleb, et ma tahan hästi elada, siis alateadlikult pean mina võtma endale juurde veel ühe naise. Ja nüüd, kui mina võtan ühe naise juurde, siis öeldakse, et ma olen petnud. Või see täitsin su soovi? Sa tahtsid ju jõukaks saada. Ma hakkan seda hüvesid looma. Energeetiliselt, nii. Ja vaata, nüüd me hakkamegi vaatama, mis asi siis tegelikult de facto petmine on. Ja kõige kihtim on see, et vaata, siin ei ole enam petmine, vaid siin on veel reetmine. Sest reetmine ja petmine on kaks erinevat asja. Petmine on siis, kui sa moonutad informatsiooni, aga kui ma ei moonuta informatsiooni, siis ma pole kedagi pettud. Aga reetmine. Võtame niimoodi, et kui mina kui mees ja ma olen juht, ma hakkan midagi looma, siis ma annan naise kasutada ühe elementi endast. Ma nimetan seda obeleskiks, ehk ma annan talle suuna vektori, ta saab tõmmata mingit hüvesid. Aga selleks, et luua sellist heaolu maailma, pean ma veel ühe naise võtma ja talle andma järgmise elementi. Aga vaata, nüüd hakkabki see häda, et naistel tekib see niinimetatud armukadedus, sest ta ei taha seda hüve, mis tuleb jaotada. Ja siis on üks argument on see, et aga kui sõnul on kaks naist, siis võin mina ka endale võtta teise mehe. Aga vaata nüüd, sellel hetkel toimubki reetmine. Sest kui mina kui mees, kes olen tähtis, noh, ütleme, mina oman tähtsust ainult kui vaimse tervendaja. Ütleme, mina kui tavaline Hannes ei oma mingit tähtsust, sest minuga Hannes poole mitte keegi ei pöördu. Aga minu poole pöörduks ainult kui tervendaja nõia poole, et minu tähtsus on nõiala. Nii. Mul on tähtsus. Minu naine muutub ka automaatselt tähtsaks, sest ta minu naine. Ma ulatan tal asja ja teda juba aksepteeritakse kui tähtsat persooni. Aga nüüd see naine läheb õhku täis ja tahab olla nii nimetud näiliselt ise tähtis ja võtab mingi järgmise sepa, kellel tulatab oma võimupulga edasi, sest ta saab tunda, et on päriselt tähtis. See naine teab, et ta on tähtis ainult koos minuga, üksinda ta ei ole tähtis. Ja vaata, see asi ongi nüüd reetmine. Kui mina olen mingil inimesel annud mingi elementi, mis annab talle mingisuguse võimu ja ta selle on edasi annud või viib selle hüve teise maailma, siis see ongi reetmine. Ja kõige kihtim on see, et need reeturid on need, kes karjuvad, et petetakse, reedetakse ja see ongi see seltskond, kes tegelikult tahab allutada. Ja vaata, mis on kõige iroonia, et kui naine soovis heaolu ja mees seda talle pakkus, siis ta lõhkus selle heaolu ära luues, ma ei tea, mingi asja, et tema on naine ja kaks meest ja noh, siis ta on selline kõva tegija. Aga tegelikult selle käigus ei saanud tema ei heaolu, ega ka see teine naine heaolu, ega ka mees heaolu, vaid see heaolu läks süsteemile, mida korraks loodi hetkeks. See kohe võeti ära. Aga noh, ma võibolla hetkel, ei, ma pean ikka vist seda teemat nagu reetmine edasi rääkima, aga ma lähen nüüd nagu hoopis teise nurka, järgmisesse nurka. Vaata, inimesed räägivad sellisest elementist või sellisest mõistest nagu karma. Noh, siin on nii tarkpäid. Hästi palju koos, et mõni ütleb, et noh, kui sa liha sööd, siis on halb karma. Noh, selle peale ma ütlen, et need suured niinimetud spetsialistid, ma isegi ei tea, kas naerta või nutta või vihastada. Need suured spetsialistid ei tea tegelikult karmast mitte kui midagi. Karma on jõud ja need karma baasjõudusid on täpselt ei rohkem ega vähem kui 8 tükki. Ja ütleme niimoodi, et oli hetkeseisul, ütleme hetkeseis, mis oli niimoodi, et parasiitsüsteemil oli 7 karmajõud oli nende käsutuses. 8. ei olnud sellepärast, et see karmajõud ei olnud veel loodus valmis teinud. Aga me võime öelda, et see karma jõud on see jõud, mis hakkab tapma reetureid. Ja nüüd ma defineerin täpselt ära, kes on reetur. Reetur on inimene. Vaata, kui mida, ütleme, reetmine on küllaltki hierarhiline struktuur. Võrdselt inimest ei saa reeta. Kui näiteks mina olen juht või perepea, mõlemates süsteemides see toimib. Ma olen loonud maailma. Ja olen annud mingile inimesele volituse seal seda maailma midagi muuta. Ehk ma annan talle mingis mõttes võime. Noh, näiteks võtame võibolla inimestele aru saadavas keeles. Et noh, ma teen ususekti, noh, ütleme, ühiskonna inimestel meeldib öelda, et mul on ususekt. Muideks see sama asi käib parteide, firmade, kõikide kohta, aga noh, ma võtan lihtsalt räägin, kui mina olen ususekt. Ma olen loonud ususekti. Mu sõna maksab midagi. Inimesed täidavad minu käsku. Ma võtan nüüd ühe inimese, noh, ma võibolla kogu aeg ei jõua inimestega kanseldada ja annan talle volitused ja ütlen rahvale, näete, see inimene on volitatud ja te peate tema sõna kuulama. Ma annan talle elementi, võimu elementi. Ja loomulikult nüüd see inimene, kelle ma olen võimu elementi annud, ta peab teenima minu ideed. Ja vaata, täpselt sellel hetkel, kui on inimene saanud mingi elementi, ehk volituse, vaat sellel hetkel on tal võimalus reeta. Sest nii kaua, kui ma pole mitte ühelegi inimesel mitte midagi annud, ei saa mitte keegi mind reeta. Nendes, kui keegi ütleb, et kuule, sina mind reetsid. Ma küsin, et aga kas sa oled, ma olen midagi üldse annud, et ma sind reetsin? Ma saan ainult sind siis reeta, kui sina oled mulle mingid volitused annud. Ja toome nüüd selle sama näite edasi, et kui nüüd see inimene... kellel ma andsin õiguse teisi inimesi nagu käskida, enam ei teeni minu ideed, vaid järsku keegi väljaspoolt ütleb, aga teeme niimoodi. Ja ta hakkab kellegi välise heaks tööle, annab käske, sellised käske minu inimestele, mis on kasulik väljaspool maailma oleva elanikule. Siis ta on viinud selle elementi juba maailmast välja. Ja vaata, see ongi reetmine. Ühesõnaga, ma pärast läheme selle reetmise teemaga veel, ütleme, kuidas ta Eesti rahvas toimub. Ma räägin selle mõiste reetmine näiteks täpsemalt lahti. Nii. Nüüd on defineeritud, mis asja on reetmine. Reetmine on see, et kui maailm annab sulle volitused ja sa viid selle volitustega hakkad kellegi teise maailme heaks tööle. See on reetmine, konkreetne. Muideks, karma jõud hakkab... Ta veel ei pane täis tuura, aga ütleme, ta on olemas. Praegu loodus või noh, ütleme, katsetatakse. Kuidas töötab see element? See element, ma täna veel ei nimeta seda elementi. Kunagi tulevikus ma nimetan, milline see element on, kirjeldan teda vaimselt, aga ma praegu ei kirjelda. Ta on täitsa olemas, ma näen seda, ma tean, kuidas ta toimib. Ja sellel on isegi ka legend, aga on ka filmi tehtud sellest elementist. Aga las ta praegu olla. Nii. Ja praegu ongi tekinud olukord, kus maailmad on selles suhtes nagu segunenud, et ühe maailma elementid on viidud teistesse maailmadesse. Ja see reetmine on meeletu, mida kõik teevad. Ja vaata, nüüd me lähme nüüd praktikasse. Kus on praktiline, kus on nüüd praktiline fakt reetmisest? Võtame nüüd näiteks meie riigikogu. Meie, kes nendele palka maksavad? Meie, ehk maksumaksad. Ehk raha võetakse eestlaste käest, ütleme niimoodi, Eesti rahvusegregorist. Kelle heaks nemad töötavad? Brüsseli heaks, väljaspoolt Eesti riiki. Järelikult nad kõik on reetu. Sest ütleme niimoodi, ainult padurahvuslane ei ole reetur. Muideks, kui me võtame selles kontekstis, et juht peab teenima enda rahvast, siis sellises valgus me võiksime öelda, et Putin ei ole reetur. Vaata, tema ütleb, et venkud on kõige tähtsamad, kõik peavad kuulama venelasi. Ta reeda oma rahvast. Ütleme selles valguses. Ega kui me ütleme, noh, see ja härra Trump, ega temal on ka, ta ka nagu ei taha eriti reeta, ta on ka selline kiiks. Aga ütleme, meie valitsus on tegelikult reeturite kari. Nii, nüüd me võtame veel niimoodi, et noh, pangad, nad teevad siin raha, viivad kasumi väljaspoole riiki, sest noh, omanikud on mujal jälle reetmise süsteem. Naised, kui mees hoolitseb naise eest ja ta järsku hakkab, viib selle üve kellegile teisele, jälle on reetmine. Kui mina arengumaag, me loome mingi energia, seda tahetakse kantida mingisugusele, ma ei tea, vene nõidade süsteemile, on jälle reetmine. Ühesõnaga, seda reetmist on kõik kohad täis. Ja nüüd ma võin tööle öelda, et mis juhtub reeturiga. Ja me kõik teame seda lauset, et reeturi palk on surm. Tõesti. Kui sa oled reetud, siis see element, karma element, tapab teis midagi. Ma võin teile öelda, et teil on 49 teisikud, nii et siin ikka annab tappa. Sest ütleme niimoodi, reetmine on maailma baasiline. Üks reetmine lõhub ära ühe osa inimeses. Aga kui inimeses enam seda osa ei ole, milliseks ta muutub? Ta nagu läpukäigu hoov. Ja see on inimene, kes muutub lumehelbeks. Ja vaata, meil on lumehelvest ühiskond. Ei, meil ei ole lumehelvest ühiskond. Meil on reeturite ühiskond. Vaata, inimene, kes ei reeda, on tugev. Sest tal on kõik need teisikud alles. See inimene ei solvu. See inimene, teda ei ahistata. No, ma toon siin need näitud naised. Mees vaatas mind ihara pilguga. Ui, kui alvasti ma ennast tundsin. See on reetur ja mitte midagi muud. Nii et ma arvan, et tänaseks, ütleme, see lõpuinformatsiooniks jätke meelde. Lumehelves inimene on reetur. Inimene, kes läheb iga asja peale katki, tal on tühik, ta on kas laps või on reetur. Selge on see, et, no, et mõned on lihtsalt tunna hingega, aga mõned... Sa juba tunned, see on foobia, hirm, see on hoopis teistsugune. See on nagu teise maitsega, ta reetur. Ja reeturid on tõesti kõik kohad täis ja see karma jõud, ta veel ei ole täis tuuridega peale läinud, aga ta juba puudutab vaikselt inimesi. Aga mis ma veel tahtsin öelda, et näiteks suhtes, millal inimene reedab. Vaadake, reetja alati lõpetab sidemed. Ma tean ka, et noh, ka minu niinimetud sektist on lahkunud palju inimesi. Ja vaata, on olemas mingid ühed inimesed, kes nagu lahkuvad ja nad nagu kaotad igasuguse sideme ja siis nad hakkad halvasti rääkima. See ongi tunnus, see on reetmisest. Selle anti volitus. Ma mäletan väga hästi veel ühes poisist, et noh, ma andsin talle tiitli, kõige vanem oli ja tahtsin talle nagu noh, kõiki head või noh, ma andsin talle nagu tõesti mingit powerit juurde ja siis tema järgis, et see ei, võt reeti alati leiab mingi põhjendus, see ei olnud hingeline, see oli kunstlik ja siis ta jooksis minema ja noh, siis ta leidis, et Ukraina kogudus on hea, ta muideks läks Ukraina kogudusse, et seal teda austatakse hinnataks, tegelikult ta reetis mind kui Eesti vaimsust kui ukrainlastele. Ja tavaliselt need lõhuvad alati sillad. Muideks ka, no, vaata, kui inimesed lähevad lahku, ütleme, on olemas normaalne lahkumine, seal, kus nad ammenduvad teine teist, inimesed lähevad lahku, nad on sõbralikud edasi. No, sellised variant on väga vähe. Aga on olemas ka ühed variantid, kus lõpetaks suhe niimoodi, et üldse ei kuula või no, kõik sidemed või kõik sillad põletatakse. Ja nii, kui see suhte poole lõpetab, põletab sildasid, kohe tead, et ta on reetud. Sest vaata, tihti peale me ei tea, kas inimene on reetud või mitte. Aga üks fakt alati reedab inimese, kui ta põletab silla. Kui niimoodi, et ma ei taha sind enam näha, kuulda, suga ei ole enam mitte mingisugust sidet. Ja see ongi tegelikult reetur. Aga mis ma selle teemaga tahtsin öelda, et olukord on muutunud. Kui siia saadik oli ütleme see tappev karma, nimetame karma, mis tapab, oli looduse käes. Ja 7 ülejäänud karmat olid parasiitsüsteemi käes. Siis tänas seisuga on olukord muutunud, et parasiitsüsteemi käes on praegu 6 karma jõudu ja looduse käes on 2 karma jõudu. ja see teine karma jõud on vangistav karma jõud. Muideks ma võin öelda, et ka minu puhul kasutati vangistavat karma jõudu, et lükati mind praktiliselt isolatsiooni. Aga noh, õnneks ei saadud mind tappa, sest tapmise jõud on tegelikult looduse poole peal. Et tegelikult loodus saab tappa, kui ta tahab. Ja üldiselt seda kartetakse ka, sest ütleme, kui ikkagi see mehanism käivitub, siis on praktiliselt surm ka. Aga üldiselt loodus on väga inimlik. Ta ei tapa ühe korraga, ta tapab jupikaupa. Et täna on üks jupp, homma on teine jupp ja lõpuks seal enam pole ühtegi juppi ja noh, eks siis lõpuks muutudki sa ratastooli invaliidiks, kes lõpuks ei suuda isegi midagi ka rääkida. See on lihtsalt pole enam mitte midagi. Ja nüüd see teine karma jõud on see, mis hakkab toimima petturite peal, ehk kõik, kes valetavad. Ja ma tean, et karma ju mehanism on see, et kõik, kes informatsiooni moonutavad, võltsivad, neid pannakse isolatsiooni. See on isoleeriv jõud. Et seda karma jõudu enam ei ole parasiitsüsteemi käes. Sest vanasti kasutati seda karma jõudu sedas, et kõik, kes rääkisid parasiitsüsteemi kohta halvasti, nad isoleeriti. Aga nüüd enam ei ole võimalik isoleerida inimesi, kui nad süsteemi kohta kehvasti ütlevad. Sest noh, nüüd ei jää muud üle, kui teda peab päevvõimuga noh, kinni hoidma. Ja vaata, ei ole nagu seda sisemist ängi, mis nagu ei lubaks meil kellegi kohta midagi halvasti rääkida. No ütleme õigete inimeste kohta. Ja võibolla see ongi see tänase saate, mis ma tahakski öelda, et karma on praegu pöördunud parasiitsüsteemi kasust looduse kasuks. Noh, ütleme praegu on see 6-2. Ega inimestel on see väga raske aeg sellepärast, et kui noh, üks karma on parasiitlik ja teine on mitte parasiitlik, no katsu nüüd siis seal vahel olla. Ja vaata, nüüd ma ütleski, et nüüd karma spetsialistid ju peaksid nüüd ilusti mille ära kirjeldama, et looduse poole peal on tappev jõud ja looduse pool on vangistav jõud. Ja siis nad peaksid rääkima, millised on siis parasiitsüsteemi ülejäänud 6 karma jõud, et nüüd inimene ilusti opereeriks sellest, et ta nüüd teaks, et mida teha, kellel mida öelda, kellel mitte mida öelda, kellele pugeda. Et noh, seda võiksid nüüd meie karma spetsialistid rääkida. Ja noh, ma arvan, et siin on meil küllaltki palju neid, kes teavad jutumärkides karmast ja kes ka võtavad selle teadmise andmisest ka väga kõvat raha. Et noh, tehku. Sest kui te karma vastu eksi, siis teil ei ole ka Teil ei ole õnnetusi. Voh, nüüd ma võikski öelda, et kui te karma vastu ei eksi, siis te saavutate heaolu.
Võibolla siin mõni siiski midagi teadis, sellepärast, et surmapatte oli ju 7, mitte 8.
Ja üks oli muudu.
Ja, nii et täiskomplekti ei õnnestunud nagu saada.
Oi, siis oleks meil kõiga kahvalt, kui oleks täiskomplekt käes olnud. See meid veel päästis, et tappa ei saanud.
Kas on lootustest varsti läheb 7, 6 peale, siis 5 peale ja nii edasi?
Kindlasti, aga keegi ei tea, kui kaua seda aega võtab. Kas 6 aasta, 10 aastat, me ei tea. Sest ütleme, need on asjad, mida, noh, seda ei saa ennustada. Ma võin lihtsalt öelda, et selline olukord praegu on ja kogu lugu. Ja noh, selge on see, et ta võetakse mingi aeg ära, et kindlasti ta mingi aeg läheb 5 peal, 4 peal, 3 peale, aga millal, ei tea.
No selge, aga siis lõpetame selle lõplausega saate ja kuulasite saadet Valguse ja Varju piiril, kus me räägime erinevatest teemadest, vaimsusest, filosoofiast. Ütlen siia vahele ka Hannes Vanaküla telefoninumbri 513-7196, kes soovivad lähemalt nagu konsulteerida. Nii et ega siis midagi, kõike paremat, kõike halvemat, seda mida karma teile toob.